vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.
Ja, po 2 mesecih so se včeraj v šolske klopi vrnili učenci prvih 3 razredov osnovnih šol in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata so odprli tudi vrtci, fakultete in dijaški domovi. A številna priporočila in navodila izkušnjo izobraževanja ustvarjajo precej drugačno od tiste, ki so jo otroci poznali, preden so se zaradi razglasa epidemije s 16. marcem zaprli vsi vzgojno-izobraževalni zavodi. Kakšne so prve ugotovitve? Z gosti Boris Žgajnar.
Dobar dan, lepo pozdravljeni, dobrodošli Fani Al-Mansur, ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad Ljubljana in predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije.
Dobar dan.
Pozdravljeni tudi gospa Mirjam Stanonik, predstojnica območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Ljubljana.
Lepo pozdravljeni.
In pa pozdravljam, čeprav ga še ni, gospoda Gregorja Pečana, ravnatelja osnovne šole Janka Modra v Dolu pri Ljubljani in predsednika Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, gospod Zamuja, zaradi gneče na cesti, pozdravimo ga takoj, ko se nam pridruži. Fani Al-Mansur, mogoče vprašanje najprej za vas. Koliko priprav je bilo treba za odprtje šole včeraj, koliko usklajevanj in izzivov ste spoznali in jih morda tudi po izkušnji včerajšnjega dne reševali?
No, mislim, da bi tole lahko najprej zajela sapo in globoko vzdihnila v imenu vseh ravnateljev srednjega šolstva, kajti priprave, ki so nas čakale, so bile res zelo zahtevne. Mi smo od Nacionalnega inštituta za javno zdravje 14. maja dobili navodila z okrožnico ministrstva dan kasneje in seveda smo pripravljali tudi protokol obiskovanja pouka. Protokol, ki zajema cel kup zadev, na katere smo morali biti pozorni. Od tega, kako naj dijaki vstopajo, kje ne vstopajo, kje bo njihov izhod, nenehno opozarjanje na oddaljenost, tam, kjer ni možno dati talnih oznak seveda, kako jim podeliti maske, kako učiteljem preskrbeti maske, rokavice za učitelje da ali ne, seveda razkužile na vsakem koraku, obvezen sedežni red za učilnice, matične učilnice dijakov in seveda kako poskrbijo za sprotno razkuževanje, na kaj vse morajo biti enostavno pozorni, ko pridejo zopet v šolo v teh danih razmerah.
Ampak vprašanje bilo seveda verjetno več, kot ste lahko ponudili odgovorov. Ne? In če vas vprašam takole, jih je vsa ta priporočila, ki jih je izdal NIJZ, sploh mogoče izvajati in upoštevati? Ali ste, kakorkoli, verjamem, prilagodili tudi razmere?
Jaz lahko rečem iz osebnega izkušstva, ker imam veliko šolo. Sem lahko zagotovila 40 matičnih učilnic za dijake zaključnih letnikov, da tam, kjer jih je veliko, smo jih resnično dali največ 15 v učilnico, zagotovila tako učitelje na hodnikih kot učitelje, ki bodo v razredu. Verjamem pa, in kot mi poročajo nekateri kolegi, imajo pa težave, ker imajo manj učiteljev, ker imajo prostorske stiske, predvsem pa, ker tam, kjer imajo učitelje, ki so, da rečem, nad 65. letom, ki naj po priporočilih NIJZ ne vstopajo v šolo.
Skupine po 15, ne, velja v vašem primeru za osnovne šole po 10, ker so otroci mlajši. Koliko težav se je pravzaprav, od šol se je pravzaprav soočilo s tem problemom?
Moram reči, da kar nekaj, zato ker imajo tudi probleme z učilnicami. Tam, kjer je manjša šola, imajo seveda problem, kako to združevati. Dovoljeno nam je bilo, da jih nameščamo tudi v telovadnice in malo več skupaj, seveda, če imamo prostorsko stisko.
V naši družbi zdaj pozdravljam gospoda Gregorja Pečana. Lepo zdrav.
Dobar dan.
Vam je uspelo, niste zamudili gosti. Načeli smo ta pogovor in morda vas kar takoj na začetku vprašam o izkušnji včerajšnjega dne.
Ja, včeraj je potekalo vse v glavnem po pričakovanjih. Učenci so bili zjutraj najprej mečkano zbegani, ne, so kar sedeli tam v svojih klopeh in se še pogledati niso upali, kaj dosti levo pa desno. Potem so se počasi sprostili. Največjo težavo imamo seveda s primankanjem ustreznega števila učiteljev, s pomankanjem. ustreznega števila učiteljev, zato ker zdaj je velika večina, ki je 100% zaposlena, poleg tega dela še nekaj drugega, ali jutranje varstvo, ali podaljšano bivanje. Zdaj ne vem, na kakšen način se bo to potem ovrednotilo in tudi plačalo, konec koncev. Mi ne teoretizirajo, da se da te stvari prerasporediti in z notranjimi, ne vem kakšnimi rošadami urediti, ne da se, ker če imaš dvakrat več oddelkov, kot si jih imel prej, potem seveda rabiš tudi temu primerno število ljudi, ki jih pa nimaš, zato ker ostali delajo svoje delo naprej. In za bati se je samo, da se bo zadeva prihodnji teden samo še močno zaostrila in poslabšala.
Ko pričakujete devetošolce?
Tako, zato ker zdaj bomo potrebovali potem učitelje, ki bodo morali tam poučevati. Zlasti problem so učitelji, ki poučujejo cele razrede, to je biologija, geografija, zgodovina, kemija, fizika in tako naprej. Ker zdaj bo iz enega oddelka bosta nastala dva ali pa v najboljšem primeru iz dveh, trije. In to pa pač pomeni dodatno število ur. Hkrati naj bi ti isti ljudje zagotavljali pouk nadaljavo za oddelke 6 do 9 in še dopolnilni pouk za tiste učence z učnimi težavami, ki ne bi popravljali ocene za 6 do 9. To potem pomeni, da naj bi ti ljudje hkrati delali fizično dopolnilni pouk in v devetih razredih poučevali več ur, kot jih sicer imajo, in potem še zagotavljali pouk nadaljavo za vse tiste ostale, ki še v tem delajo doma. Kako naj devetošolce pripeljemo v šolo, tisti, ki imamo prevoze, kako naj zagotovimo kosila, ob tem, da smo že zdajle z velikimi težavami zagotovili dovolj mest in dovolj časa, da lahko pojedo učenci prvega triletja. Tega s tem se očitno nihče ne ukvarja in kako naj poskrbimo za tiste, ker predpostavimo, da bo tih učencev, ki imajo učne težave in bodo prišli v šolo po učno pomoč, da jih ne bo tako malo, ja. Kar je realno za predstavljanje.
Ja, se upravičujem, bomo o njih spregovorili seveda tudi v nadaljevanju. Gospa Mirjam Stanonik, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, je seveda izdal navodila o poteku izobraževanja, da nimo teden dni prilagoditvenega obdobja za prvo triado osnovnih šol, potem pregled, kaj in koliko se je opravljala nadaljavo in tako naprej, in poudarek hkrati na individualnem delu. Ob vseh težavah, ki jih govori gospod Pečan in gospa Fani Al-Mansur, sprašujem, kako sploh lahko v praksi to izvedemo.
Torej, res je, da je Zavod za šolstvo izdal priporočila, na kakšen način naj bi zdaj v tem novem obdobju pravzaprav potekalo to prehajanje iz izobraževanja nadaljavo spet v tem klasičnem načinu za tiste, ki so se vrnili nazaj v šolske klopi, in na to, kar je že opozoril tudi kolega Pečan, da vendarle bo s prihodnjim tednom toliko in toliko otrok od 4. do 8. razreda ponovno prihajalo v šolo, ker so to učenci z učnimi težavami, s primankljaji in jih bodo v šolo povabili učitelji. Zdaj, naša priporočila so šla seveda v smeri individualizacije, kar ne pomeni učenje ena na ena, ampak vendarle, da vsaj v tem prvem obdobju, v tem prvem tednu, ko so prilagoditvenem, učitelji več časa posvetijo pravzaprav pregledu in ugotavljanju predznanja, bom rekla, tega usvojenega znanja v tem času, ko so bili učenci doma, in tam ugotovijo, kje so tiste vrzeli, pri katerih učencih, v kakšnem obsegu in na kakšen način bodo s temi posamezniki potem dejansko lahko delali. Torej, gre za to notranjo diferenciacijo in individualizacijo.
Glejte, vsi učenci, ki jih do zdaj nismo omenjali, z delom do konca šolskega leta nadaljujejo nadaljavo in tudi končali bodo na ta način letnik oziroma razred. Veliko je takšnih, ki zaradi različnih razlogov pravzaprav se niso odzivali. Fani Al-Mansur, koliko je recimo po vaših podatkih na vaši srednji šoli oziroma na srednjih šolah nasploh takšnih?
No, to je zelo odvisno od šole do šole. Največ problemov imamo poklicne šole, In to tiste, ki imamo dijake, ki prihajajo iz tujine, kjer imajo starši delovno vizo, so morda ostali v tem času na čakanju ali brez dela in so se z otroci vrnili domov. Od teh, moram reči, da od okrog 60 dijakov približno smo dobili odzivnost od enega, da bo, če mu pošljemo potrdilo o šolanju in zaključku šolanja, prišel na maturo. Ti dijaki so neodzivni, ker nimajo možnost, da vstopajo na internet, da pregledujejo pošto in tako dalje, ker so pač iz različnih krajev bivše Jugoslavije. Imamo tudi kar nekaj dijakov, ki so se že prej odločali, da morda pa ne bi nadaljevali izobraževanje, govorimo o dijakih v 3+2 programih, ki že imajo triletno poklicno izobraževanje za seboj in nek poklic, ki so se odločali potem, da bi šolo zapustili in od takih nismo dobili nobene povratne informacije. Smo pa zelo počasi pridobivali informacije od dijakov, kjer niso zmogli dela doma zaradi tega, ker niso znali ali imeli računalnikov, tako da smo na šoli usposobili, kar bom rekla približno za en razred dijakov smo mi oskrbeli z računalniki. Šolskimi, malo starejšimi, vsem smo jih dostavili na dom in jim s tem omogočili, da so tudi oni sodelovali. Je pa bilo izredno težavno, zato ker ne samo da peščica učiteljev ni bila vajena takega načina dela, tudi veliko dijakov, predvsem nižje poklicnega izobraževanja, niso navajeni na tak način dela in so imeli kar velike začetne težave.
Tudi v osnovni šoli je to vrstnih težav kar nekaj, odpustki bodo seveda morda v osnovnih šolah še toliko večji, ker je šola obvezna, pa vendarle je to še eno delo dodatno vzgojiteljev, učiteljev, ki vabijo, prosijo učence, starše, naj se vendarle oglasijo.
Ja, imeli smo nek odstotek takšnih učencev iz delno iz objektivnih, delno iz subjektivnih razlogov. V glavnem smo poskrbeli, jaz mislim, da kar na vseh šolah, da smo vzpostavili kontakt z vsemi in se potem tudi prilagodili načinu dela, če smo ugotovili, da pač recimo preko spletnih učilnic v primeru nekih učencev, nekih družin zadeve ne funkcionirajo, da bodi si niso dovolj IK pismeni, da nimajo naprav mogoče ali kaj podobnega. Tudi mi smo kar precej računalnikov zagotovili iz šolskih in iz donatorskih, bom rekel, prispevkov, tako da bi po tej plati morali v glavnem kar vsi imeti možnost. Je pa tako, kot je že kolegica Frančiška povedala, so stvari bile zelo različno, šole smo bile zelo različno pripravljene, učitelji zelo različno pripravljeni. Lahko bi rekel na kratko, da kot sistem zanesljivo nismo bili pripravljeni na nekaj takšnega, kar se je zgodilo. In želeli bi si samo zdaj, da bi potegnili nekako skupaj vsa tale spoznanja, ki smo jih zdaj in da smo pripravljeni na potencialni drugi val ali pa na kakšen nov, ne vem, virus, če se bo zadeva zopet zgodila. Hkrati pa lahko rečem, ne, da smo vsi naredili velikanski korak naprej, da je to recimo treba reči, ok, super, da je bila tale korona, ne zaradi tega, ker zdaj je naenkrat naša država bila primorana z izobraževalnim sistemom narediti velikanski skok pri izobraževanju s pomočjo IK tehnologije nadaljavo. So pa velike težave, na kar smo ministrico že opozorili, pravzaprav že prejšnjega ministra, odziva ni bilo, da je potrebno zagotoviti IR optiko Arnesovo do vseh zavodov v državi, ker je več kot 300 zavodov, ki tega še nimajo in to je edina optika, ki omogoča dovolj veliko hitrost, ostale komercialne so bistveno počasnejše, pa tudi ogromno to stane posamezne zavode. Potem je pa seveda še drugo, ne? Treba bo pripraviti, država se bo morala sprijazniti s tem, da je tudi v interesu države, da je pokritost z mobilnim signalom po celotni državi dovolj kvalitetna, da lahko tudi iz najbolj oddaljenih krajev ljudje dostopajo do interneta z neko solidno hitrostjo, da je možno izvajati te stvari, ker seveda v naši državi temu zaenkrat ni tako, ampak se verjetno ni nikjer.
Mirjam Stanonik, gospod Pečan je načel nekaj vprašanj, test povezavo smo bili vajeni, predvsem v začetku, pa so se potem nekako rešile, pa vendarle nekaj izkušenj in kar konkretnih je. Kaj nas čaka, kakšni scenariji pridejo v igro, o čem se pogovarjate tudi na Zavodu za šolstvo, kaj bo jeseni? Scenarij A, B, C? Glede na izkušnje, ki
prav so konkretne. Prav v tem trenutku težko rečemo scenarij A, B, C, ampak v resnici verjetno nekaj scenarijev bo potrebno pripraviti, ker ne vemo, kako se bodo stvari obnašale, kaj se nam zgodi septembra, kaj oktobra, kaj morda tako kot letos od januarja dalje. Verjamem, da smo se iz situacije, kot nas je, bom rekla, zatekla v letošnjem letu, če se naučili, trenutno pa teče na Zavodu za šolstvo raziskava o stanju, posnetku stanja, kako je potekalo, želimo doseči tako učitelje, kot starše, morda tudi učence, ker izkazalo se nam je, tako kot je bilo rečeno, večinoma so ali pa v veliki meri so poskušale šole same pokriti potrebo po IK tehnologiji, stekla je akcija strani ministrstva, Digišola in Zavoda za šolstvo, kjer je pravzaprav ta dobršen del prevzel distribucije vseh donatorskih stvari, tako modemov kot računalnikov, tablic, prevzel Zavod za šolstvo, se pa zavedamo tega, da verjetno vseh nismo dosegli. Potrebe so tudi nas presenetile in verjetno tudi ministrstvo. Zdelo se nam je, da je to v tem trenutku vendarle bolj pokrito, res pa je in tukaj hvala ravnateljem in hvala staršem. Dolgo časa so se upirali na način, da poskušajo kar s telefoni in mobilnimi podatki reševati stvari. Res pa je, to je bil scenarij A 14 dni ne? In potem se nam je odvijal scenarij B in scenarij C. Ja. Tako da to bomo mislili tudi za v prihodnje.
No in tudi do konca letošnjega šolskega leta številna vprašanja ostajajo odprta, denimo dijaki zaključnih letnikov poklicnih šol, ki so, denimo čisto konkretno, v začetku letošnjega šolskega leta nastopili prakso, ki je trajala kar nekaj časa. V šolo so vstopili recimo po novem letu in imeli pouk, mislim, da nekje 7 tednov. In to je bilo vse. Kako z njimi, kako bodo oni končali, kako bojo opravili zaključni izpit?
Mislim, da nimamo toliko problema z zaključnim izpitom. Bolj imamo problem s tem, kaj dijaka, ki bi moral imeti še recimo 10 tednov praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kaj z njim početi doma. Pri nas smo se na šoli odločili, da tukaj vstopijo v igro vsi učitelji praktičnega pouka in jih zadolžijo z nekimi vsebinami in na koncu z izdelavo neke seminarske naloge, ki bi pokrivala vsaj delno njihov profil poklica. Predvsem je potrebno nenehno poudarjati varno delo in iz tega naslova so učitelji, moram reči, kar dijake bombardirali z informacijami in potem zahtevali tudi povratno informacijo, kaj vse poznajo in kaj vejo. Problem lahko nastane drugo leto. Na to bi želeli opozoriti vsi, ki imamo dijake ki se izobražujejo za poklice, kajti ne verjamem, da bodo vsi delodajalci odprtih rok v jeseni zopet čakali naše dijake. Lahko nastane velik problem, kje bodo dijaki v novem šolskem letu opravljali pot. In mislim, da bi tu morali skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje in zbornicami najti morda neko rešitev za te dijake.
Gregor Pečan, kako pa je znanje osnovnošolcev? Vemo, da je neko znanje za napredovanje razreda potrebno, predvsem imam v mislih recimo matematiko, ki jo bo prihodno jesen, če bo obveljal scenarij A, da bomo naše otroke lahko poslali v šolo mirno, potrebno precej ponavljanja. Je predvideno?
Ja, seveda, ampak pogledajte, to tako in tako počnemo vsako leto. Letos bo pač potrebno nekaj več. Tega je pa po izkušnjah in imam že kar nekaj kilometrine, vedno možno takle nekaj mesečni izpad nadomestiti v prihodnem letu. Problem so zaključni razredi in zaključni letniki, pa spet zaključni razred. Prav tako se prvi letnik srednje šole vedno začne z nekim poglobljenim ponavljanjem pa razširjanjem tistega, kar so zadnji razredi v osnovni šoli prinesli, tako da tudi tu ni neke usodnosti, ki bi zdaj nastala s tem. Bo pa seveda potrebnega nekaj dodatnega dela. Je pa spet, bom rekel, precej pozitivno tole, kar je prinesla korona. Moram reči, da so res starši odigrali velikansko vlogo in da smo, kar se moje šole tiče, pa tudi kar se drugih in imam informacije od kolegov tiče, vsi res velika hvala. Staršem, ki so pa zdaj lahko videli med drugim, da je vendarle domače delo tudi pomembno. Ker je bilo prej ogromno debate še v lanskem letu ob tistih peticijah, ki so bile zelo slabo sestavljene in tudi zelo nestrokovno podprte, pa zelo populistične, domače naloge v kint, ocenjevanje v kint, ne vem kaj še vse. Zdaj se je vendarle pokazalo, da vse stvari imajo nek smisel, da so to stvari, ki so jih domišljale generacije strokovnjakov in če je bil vmes kdo slab, ampak je kljub vsemu bilo tudi veliko večina dobrih. In to so torej stvari, ki jih ne gre kar takole ad hoc podirati s tem, da so delovni zvezki predragi, pa da jih je treba ven zmetati iz šoli, ne vem kaj še vse. Zdaj se je pokazalo, da imajo tudi predpripravljena gradiva, torej delovni zvezki, zelo globok in pomemben pedagoški smisel. Ker zdaj so se starši na šolah, kjer tega ne uporabljajo ali pa je premalo, znašli pred zelo težko nalogo in tudi učitelji, ker so morali pošiljati domov takšna gradiva, ki jih je bilo potem treba natiskati ali pa je bil potreben takšen računalnik, da je omogočil torej interaktivno delovanje in če so bili v družini tri otroci pa en računalnik, je že zadeva spet težavna. Torej, želeli bi si, da bi se vsi skupaj iz tega kaj naučili, da ne bi več pristopali preveč pavšalno k temu, delovni zvezki so predragi, treba jih je manj, to je ne vem kaj, nesmiselno zaradi onega ocene in vse podobno. Tako da te stvari so domišljene in jih je potrebno
posebno spoštovati. Bi pa verjetno bilo smiselno poenotiti delovne zvezke, recimo, da bi vsi otroci, vsaj za osnovne šole lahko rečem, delali po enakem kurikulumu oziroma delovnih zvezkih.
Vse po kurikulumu delajo, ampak a veste, tukaj je pa zdaj trg. Ne? Mi smo si želeli kapitalizem in zdaj ga imamo. In če ne želimo imeti direktive z vrha, tole je
se
edini zveličavni učbenik in delovni zvezek.
Ni debata danes na to temo. Velja. Zdaj, tako ali drugače bomo konec junija oziroma 24. 22. kakorkoli končali s šolo. Tisti, ki so v tem trenutku že vstopili spet vanjo in tisti, ki delajo od doma. Vprašanje za vas, Mirjam Stanovnik, morda se lahko otroci, ki delajo od doma nadaljavo, obetajo obiska šole do konca šolskega leta, če ne drugače vsaj pospričevalo?
Težko bi rekli, v čigavih rokah je zdaj tale odgovor. Ja, zagotovo. Če bodo razmere dovoljevale, zdravstvene, medicinske razmere dovoljevale, verjetno da. O tem je govorila tudi že ministrica, da bi bil vsaj tak zaključek. Zagotovo bodo nekoliko prilagojenega imeli devetošolci, ki se vračajo prihodnji teden v šolo, verjetno tudi maturantje prirejenega. Za vse ostale, ki pa se ta hip še šolajo doma, bomo pa videli.
Ampak gledajo, kako se sproščajo vsi ukrepi in
tako,
se sprašujejo,
zakaj. In stiskajo pesti, da se morda ob s 1. junijem, ko se sprosti nek svežen, stvari obrnejo in sprosti še kaj dodatnega. Res pa je, da tukaj lahko rečem povabilu učiteljem, spletne učilnice, recimo na zavodovi strani so morda tudi en pripomoček, da lahko še mimo kakšnega delovnega zvezka kaj dobrega, vzpodbudnega najdejo učitelji. Ne?
Gregor Pečan?
Ja, zelo zanimivo istočnico ste dali, ker to je zadeva, ki je v celoti v rokah NIJZ-ja, torej Nacionalnega inštituta za javno zdravje in jaz se zdaj prav sprašujem, ali so tam zaposleni od zdravstvenih strokovnjakov samo epidemiologi ali je zaposlen tudi morda kakšen psiholog pa psihiater. Zato, ker kaže kot da psihično zdravje, duševno zdravje v tej državi očitno ni pomembno. Ker če bi bilo, potem bi se zavedali in če bi bil kakšen strokovnjak v tisti skupini, bi se zavedali, da ne moremo otrok, ki so stari 6, 7 in 8 let, pa tudi 9 in 10, pa še naprej tudi ne, držati nenehno na razdalji meter in pol že zaradi njihovega duševnega zdravja. Zdaj pa, ali je pomembno samo eno ali drugo, se bo treba očitno v tej državi odločiti pa dati besedo še kakšnemu drugemu strokovnjaku, Občutek imamo namreč, da se stvari sprejemajo preveč enostransko. Kadar se nekaj zgodi, takrat se posluša samo ena struja, ampak vsi ostali pa besede nimajo. Mi smo sodelovali, tudi kolegica Al-Mansur, v teh skupinah. Ves čas smo opozarjali dobesedno, s prstom smo kazali, kje bo zadeva težavna za izvedbo ali pa kje se jo ne bo dali izvesti. Ampak naleteli smo na nepremakljiv zid ukopanih strokovnjakov zgolj na svoje strokovno področje.
In devetletniki, da nimo, ostajajo še vedno sami doma, starši grejo v službo. Ja. Fanja Al-Mansur, še vi?
Ja, če lahko morda za konec izpostavim zelo pomembno stvar. Veliko, ogromno iz srca zahvalo vsem slovenskim učiteljem. Zaslužili so si velik aplavz, da delajo od doma, doma, zase, za svoje otroke, za šolske otroke, da imajo skrb resnično, da so vsi dijaki, učenci pozitivni in da jih bi vsaj tako, kot jih cenimo mi ravnatelji, cenilo tudi ministrstvo in jim odobrilo dodatna sredstva za to, ker delajo od doma, uporabljajo domač papir, domačo elektriko. Menim, da tu ministrstvo ni odigralo prav prave vloge in bi jih pozvala tu, da ne končno začnejo vrednotiti slovenskega učitelja.
Fanja Al-Mansur, Mirjam Stanonik in Gregor Pečan, hvala lepa za obisk in tole debato. Uspešen konec šole vam želim in seveda tudi uspešen začetek, kakršenkoli že bo jeseni. Hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala vam.
Vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Vroči mikrofon.